Du hører nå på podcast fra Philadelphia-kirken Vestby. Takk for at du lytter til oss. Vi håper det vil være til oppbyggelse og inspirasjon, og ønsker deg god lytting. Finn flere taler ved å søke Philadelphia-kirken Vestby i din podcast-app.
I dag, når du skal gå ut av rommet her, og så går du ned trapp, og så kanskje du kommer til å legge merke til en gammel maleri som henger på veggen akkurat ved inngangen. Det er litt sånn, den er ganske gammel, og den begynner å bli litt sånn, det er en litt viktig maleri for Vestby Pinsemenighet, fordi den hang til og med i gamle lokaler for mange, mange år siden. Men ordene som står på tekstene på malerien der, de er evige og like viktige i dag som for 50 år siden og for 2000 år siden. Og der står det et vers fra Johannes evangeliet, hvor Johannes ser Jesus komme og så sier, se, det er Guds lam som bærer verdens synd. Og dette er, i dag har jeg lyst til å snakke litt i fortsettelse med nattvær om det viktigste hva evangeliet handler om. Budskapet om menneskets frelse og budskapet om Jesu offer for oss. Man trenger ikke være troende, man trenger ikke være kristen til å se at det er mye ondskap i verden. Uansett hva evolusjonsteori vil si, at dette er bare tilfeldighet, alt sammen er bare tilfeldighet, så gjør det likevel noe med oss at vi ser at urettferdighet, når vi ser urettferdighet, så gjør det vondt med oss. Og når vi ser at de rike, for eksempel, lever på bekostning av de fattige, det gjør vondt. Også evolusjonsteori har ikke noe godt svar på det, fordi selvfølgelig den sterkeste skal overvinne, men det vil vi ikke tro på. Vi likevel vil kjempe for det skal være rettferdig i verden. Det er vanskelig og vondt å se krig rundt oss, selv om igjen den sterkeste skal overleve, skal overvinne. Men det gjør noe med oss, og vi forstår det innerst inne at det likevel det finnes noe som er godt og noe som er ondt. Og vi ser at det finnes veldig mye ondskap i verden. Og det er rart at til og med små barna, når de kommer til verden, bare kommer noen få år, så begynner man se den ulydigheten eller den protesten, den opprør mot foreldres oppdragelse. Jeg har fem barn, så jeg har sett det flere ganger. Hvor kommer alt dette fra? De snille barna kommer til verden helt rent ark, hvit ark, og så allerede fra første skritt så begynnes, nei, det vil jeg ikke. Nei, det skal jeg ikke. Hvor kommer alt dette fra? Jo, det er en ondskap finnes i verden. Og vi mennesker, dessverre, vi er alle sammen blitt smittet av den ondskapen, av synden. Og hva med oss selv? Jo, jeg skal ikke si veldig mye, men hver enkelt av oss vi vet ting som vi har gjort galt, tanken som vi har tenkt som var stygge, og så forskning sier faktisk at 95% mennesker tenker i hvert fall en tanke hver dag som er negativ og kan skape til og med frykt i vår hjerte. 95%, det er ganske mye. Og så da kommer det den viktige begrepet som vi bruker i Bibelen, synd. Mange tror at synd betyr ikke lov. Det er sånne mennesker som ikke tror på Gud, eller som kjenner ikke kirken, kan kanskje definere dette ordet. Ikke lov. Nesten på samme måte som haram i islam. Men det er faktisk litt feil, fordi ordet synd betyr å bomme på målet, og ikke treffe målet. Det vil si at Gud skapte oss mennesker, og han har en plan, han har et bilde, design på hvordan mennesker skal være. Vi skal være hans bilde, forbilde, vi skal vise hans herlighet i verden rundt oss. Vi skal være akkurat som ham, elske andre. Vi skal regjere rettferdig i hans verden som er han skapt. Rettferdig verden, vi skal være forvaltere av all hans godhet, all hans rikdom. Men så skjedde det som skjedde, at mennesket ble ulydig til Gud. Nei, Det vil jeg ikke. Nei, det skal jeg ikke. Og så var den havnet i noe som, var den havnet i synd. Det finnes åndelige lover som gode for alle mennesker. Og hvis vi bryter disse lovene, hvis vi ikke føler Guds lovene, da får vi oss ikke trygge. Og en av de lovene sier at mennesker som synder, en som ulydig til Gud, kan ikke være Guds nærvær. Ja, er det big deal, kan man si. Da kan jeg leve for meg selv. Kan jeg leve selvstendig og alene. Men saken at vi skapt på den måten at uten Gud dør vi. Vi dør. Vi trenger Guds kraft, vi trenger hans kjærlighet, vi trenger han for å leve. Det finnes ingen liv uten Gud. Så når vi uten Gud, da vi som en mobiltelefon som ut av strømmen. Kanskje det kan ringe et par dager, men så blir det batteritom. Og det borte. Vi trenger Gud for å leve. Uten Gud går mennesket fortapt. Så når Gud sier at Og det skjedde med oss at vi mistet på en måte den, vi bommet på målet, fordi vi skapt for å være Jesu bilde. Vi skapt til å være Guds bilde, vi skapt til å være rettferdige, men inni oss så ser vi dette begynner ting som mangler, ting som ikke stemmer. Så kom sykdom i verden som Gud, det ikke ment at det skal være sykdom i verden. Det kommer frykt, det kommer angst, det kommer sånn synde, til overflaten, og det ikke noe det som Gud tenkte. Så vi bommet på målet. Vi begynte sånn avvikle fra den målet som Gud hadde for oss. Det som et speil, du vet. Man har et speil i huset, og det har en formål. Den skal gjenspeile ansiktet, for eksempel. Og hvis et speil, for eksempel, begynner å miste den sølv lag på baksiden, og det henger på veggen en ramme med en glass i. Men den ikke gjenspeiler lenger bildet eller et menneske. Hva gjør man med en sånn speil? Den unyttig. Ikke sant? Hva skjer med for eksempel en ambassadør som sendt til et land for å representere sitt land, og ambassadøren velger å drive sitt egen politikk? Hva skjer da? Jo, han blir avsatt. Han får en beskjed, vet du hva? Du kan ikke representere. Du representerer ikke vårt land. Da må du slutte. Og dessverre, alle mennesker fikk en sånn oppsigelse. Du representerer ikke lenger Gud. Men det som interessant med Gud, at han nådig. Han vil ikke at mennesker skal gå fortapt. Han vil ikke at det skal ende sånn. Og den nyheten at alle mennesker syndet. Det som en litt lettelse at vi like dårlige alle sammen. Det ikke sånn at noen syndet og noen fine. Fremdeles alle sammen like. Det like dårlig med oss alle sammen. Det kanskje det mest positive av det. Vi streker ikke til. Vi alle gikk oss bort fra han. Men så finnes det håp, sier Bibelen. Finnes en håp for en knust speil, eller for en håpløs ambassadør, som alle av oss vi ble til slutt. Og da kommer jeg til dette bibelverset fra Johannes evangeliet 1:29, hvor det står: Dagen etter ser han Jesus komme gående mot seg, og han sier: Se, Guds lam som bærer bort verdens synd. Se, Guds lam som bærer bort verdens synd. Johannes Dopperen, du vet, det så mye spennende man finner i Bibelen. Du vet, før Johannes ble født, så kommer engelen til hans far Zakarias, og så forteller at du skal få en sønn, men du skal kalle han Johannes. Johannes, nå kan du høre, det litt sånn spennende ting her. Du skal kalle han Johannes. Og så gjør han det, men vet du hva? Når Gud gir et navn, så det meningen i navnet. Och Johannes betyder Guds nåde. Guds nåde. Så Johannes var kallt och fick ett kall för att förbereda världen till Jesu komma. Och han kommer som en ambassadör och så säger det är Guds nåde. Alla samman vi är skyldiga, vi är syndare, vi förtjänar död, men Gud är nådig. Gud är nådig. Och så kommer ängeln till en annan person, kommer till Maria och så säger du ska få en son och du ska kalla han för Jesus. Och Jesus det har också en betydning och det betyder Herren frälser. Gud är nådig och Herren frälser. Han ska frälsa. Detta var Guds plan att Jesus skulle frälsa människor från våra syndare. Och du vet Gud är en för Israel det var inte någon vanskelig att förstå den tanken på att ett lam som bärer synd. För detta var de flesta av dem vuxit med och detta var en tradition i många generationer allerede när folk hvis man folk synder eller gör något galt så bringer man ett offer. Kommer med ett dyr och det var ofta geit eller lam eller kunde vara en kalv också. Och så bringer ett offer och där Gud täcker dessa synderna som blir gjort på grund av den lam som blev slaktet. Du vet för det som är speciellt med Gud att han är väldigt rättfärdig. Han är nådig men han är rättfärdig. Han är nådig men han är också sannhet. Och det som är vi snackat om detta på Tentro för tog i sidan. Du vet, han tänkte en situation, en domaren som ska döma en person. Men den personen är hans bästa vän. Och så vad ska och sån man är sånt uppenbart skyldig. Så ska få en straff. Flera tusen för exempel, flera tusen kronor i bot. Dömaren vet att vännen hans har ingen pengar. Han har ingen möjlighet till att betala sån straff, sån bot. Vad gör man då? För här möts det två olika sidor. Domaren må vara rättfärdig. Han kan inte bara vara nådig för eller så blir det korrupt. Han må vara rättfärdig. Samtidigt han ska komma ut av domen från domstolen idag och ska komma hem och så ska möta samma mannen kanske i gata och de är vänner. Hur kan man se i ögonen hans när han gav så hög bot till en person och ödelagt livet hans kanske för många år i framtiden? Hur löser man en sån situation? Det som gjorde den domen från min historia. Han säger du är skyldig och du ska betala. Färdig. Så går domaren ned från sin domstol och så tar av sin svarta kappa. Och så säger jag har pengar. Varsågod, du kan få dem för att betala den skyld, den hjälp som du har fått. Eller den bot som du ska betala. På den måten, domaren blev både rättfärdig och nådig. På samma måte skedde så nu med oss och med Gud. Gud måtte finna en lösning. Så att han ska vara både rättfärdig men också nådig. Han vet att du och jag vi kan inte betala skyld för våra synder. Men en annan kunde gjort det. Och det är Jesus. Hvis du tänker på, det är mycket spännande här att snacka om. Jag har lyst till att bara se lite tillbaka detta med offring i Gamla Testamentet. För när folk kommer det dyre till altar. Så proceduren var så att man lägger händerna på dyret. Jag vet inte om du någon gång jag var samman med bästa far och slakte sauer. När du lägger händerna alltså när du tar på dyret så känner du att den lever. Du känner livet, du känner att det är så nu det är liv här. Och så när du lägger händerna så förstår att detta dyret ska dö nu för dig. Detta skapar nog kanske skapar lite allvar. Och det är det vi kanske sett idag också när vi ser på dessa lidelserna till Jesus att vi ser att detta är faktiskt jag var skyldig. Men han var villig till att betala. Så på den måten det blir gjort at disse kanskje syndene, jeg vet ikke hva hele mekanismen, hvordan Gud tenkte, men syndene ble over, eller transportert fra et menneske til et dyr på den måten. Og så ble det dyret slaktet for menneskers misgjerninger. Men spesielt kanskje når du leser historien om Yom Kippur i Gamle Testamentet, det sånn en gang per år, så hadde det en feiring når hele nasjonen skulle omvende seg i sine synder. Der det veldig interessant, for der skulle man bringe to dyr. Den ene også, presten skulle legge hendene på, syndene skulle på en måte legges på dette dyret, så det skulle slaktes. Men så det var en annen dyr som het syndebukk. Har du hørt dette uttrykket? Syndebukk. Han var heldig. Det dyret var heldig. Men fordi den ble ikke slaktet. Men jeg har lyst til å bare lese hvordan beskrivelse på hva som skulle skje med dette dyret. Det 3. Mosebok, kapittel 16, fra vers 20. 3. Mosebok, kapittel 16, fra vers 20. Når Aaron har fullført soningen for den hele stedet, delte helligdommen og alteret, skal han føre frem den levende bukken, legge begge hendene på hodet til bukken og bekjenne over den hele Israels skyld. Alle lovbruddene og syndens deres. Han skal legge dem på hodet til bukken. Så skal han la en mann som står ferdig sende den ut i ørken. Bukken skal bære alle deres synder ut i villmarken. Bukken skal sendes ut i ørken. Se, det Guds lam som bærer verdens synd. Tenk det parallell fra Gamle Testamentet. Bukken skal bære alle deres synder til villmarken. Skal bære bort. Før jeg la meg i går, så ble jeg plutselig nysgjerrig. Hva avstanden mellom Nordpolen og Sørpolen? Har du lurt noen gang på det? Jeg en av dem som liker unyttig informasjon. Og det faktisk 20.014 kilometer. Men det som interessant, Bibelen sier at Gud kastet våre syndene bort så langt som øst fra vest. Fra sør til nord, det 20.014 kilometer. Men det finnes ikke avstand fra vest til øst. Vet du det? Uansett hvor langt skal du gå østover, så går du østover. Og bare fortsetter. Det så spesielt med det Gud gjorde for oss. Disse syndene ble lagt på Jesus og ble bæret bort. Og ingen skal noen gang finne dem. Fordi Gud, Jesus, ble til synderoffer. Og faktisk norsk leksikon gir veldig bra beskrivelse på hva betyr syndeboken. Det har jeg lyst til å lese. Betegnelse syndebok brukes også i norsk og andre europeiske språk i overført betydning om den som alene må lide for feil som begått av flere. Ikke det fint? Han alene skulle lide for feil som begått av flere. Jesus tok vår feil på seg og måtte lide for våre misgjerninger. Jesus Guds lam. Guds redning for oss. Det var flere finnes bibelvers som vi allerede sett i dag. Også Jesajas 53, vers 6-7 sier, vi gikk oss alle vil som sauer. Hver tok sin egen vei, men skylden som vi alle hadde, lot han ramme ham. Han ble mishandlet, han ble plaget, og han åpnet ikke munnen, lik et lam som føres bort for å slaktes. Lik en sau som tier når den klippes, og han åpnet ikke munnen. Dette er beskrivelse av Jesus. Han led for våre misgjerninger. Han led for våre overtredelser. Når jeg var ung gutt, så fant jeg en gang en bok. Den het Reise til året 33. Det handler om en jente som et gammel oliventre fant en rull. Og det viste seg at dette var en dagbok til et annet barn fra året 33. Det det siste året når Jesus var her på jorden. Og så tilfeldigvis da dette barnet kjente Jesus godt nok, og så disiplene så forklare eller fortelle siste året til, eller siste ukene til og med til Jesu liv ut fra barnets perspektiv. Det synes jeg var veldig interessant. Det som jeg husker mest, det beskrivelse, hvordan jenta beskriver påsketider. For i, nemlig det var sånn at 10. Nisan, det navnet på måned, det ikke bilen, 10. Nisan, måtte alle israelitene ta velge et lam, og så dette lammet skulle tas med hjem. Og der skulle det vært der fra 10. til 14. Nisan, for i 14. Nisan, det var nemlig påskaften. Og så 14. Nisan skulle det lammet skulle slaktes. Og det jenta der i den fortellingen sier, pappa valgte en kjempesøt og fint lam som skulle vært hjemme hos oss, og vi syntes det var så flott. Og vi lekte med den, og vi skulle mate han, og vi skulle kose oss med den lammet. Men så kom 14. Og det var så trist. Det var så trist at lammet skulle slaktes. Vi fikk litt sånn tilhørighet, vi fikk litt sånn eierskap, vi fikk... Da kjente vi det til lammet allerede, og så plutselig må det slaktes. Og samme skjedde faktisk med Jesus også, hvis du tenker, han kom på jorden, han ble en av oss. Han ble født akkurat som oss, av en kvinne, selv om far var Guds selv. Når han var 30 år, så bestemte han seg for å døpes, og det så på en måte en skritt hvor han velger å være ett med Guds folk som venter på frelse. Han vil være ett med de som hører til Gud. Og han vandret 3,5 år sammen med folk, og han spiste sammen med dem, sov, og han opplevde mye. Og så plutselig kommer den påskeaften når Jesus skulle slaktes, eller han skulle henrettes. Han tok på seg vår straff. Og vet du hva, dette noe spesielt med, det her, tenker jeg, det veldig viktig, det som også kom også veldig fint på denne videoen her, at Jesus, han båret verdens synd. Men det viktigste er et spørsmål som jeg har i dag. Har han båret mine synder? Det at han båret verdens synd, det er forståelig, det er greit. Men kan jeg ta det litt mer personlig og så si, ja, han har båret mine synder. Jeg trenger helbredelse, jeg trenger frelse. Det er jeg som trenger Jesus. Jeg trenger han. Selvfølgelig verden trenger Gud, men trenger jeg han? Dette hele budskapet med evangeliet, det er ikke bare at verden skal trenge Jesus. Du og jeg. Vi må ta en gang i livet, vi må ta den beslutningen. Jeg er synder, og jeg trenger frelse. Det er lammet som var i huset der i 4 dager, som barna fikk tilknytning til. Det gjenspeiler Jesus som vi også trenger. Vi trenger tilknytning til den Jesus. Jeg trenger kjenne han. Jeg trenger hans hjelp. Jeg trenger at han skal sone mine synder. I dag sier Jesus til oss alle sammen at verken på korset er på en måte utført. Jesus døde for synder. Men du og jeg, vi trenger å ta et valg. Jeg vet at flere av oss vi har gjort dette valget. Men alle de velsignelser som finnes hos Gud må tas personlig for at det skal ha noen betydning for oss. Det gjelder samme helbredelse. Det gjelder samme kanskje tilgivelse for andre ting som vi trenger en gang iblant. Du vet, jeg sammenligner dette, kan sammenligne dette med en strømstøtte. Som organisasjoner her i Norge så har alle sammen fikk en sånn tilbud om strømstøtte. Og vi, Lars, gjør en kjempejobb. 4 ganger per år så søker han om støtte for 3 måneder. Hvis vi ikke gjør det, da får vi ikke det. Den ikke automatisk tildeles ut til alle. Du må nesten søke det. Muligheten er der. Men du må ta det, du må tro på det, at det noe for meg. Søke og få det. Det samme gjelder også med frelse. Det grunn kanskje til at det står at Jesus døde for verdens synd i en tall. En sånn generell prinsipp. Han døde for verdens synd, og hans offer nok, potensielt nok for å frelse alle mennesker. Men hver enkelt av oss, vi må ta et personlig valg. Dette gjelder meg, det jeg trenger det, og jeg har lyst til å bli frelst. Jeg har lyst til å ha Guds hjelp i dag. Når vi gjør dette, så kan vi oppleve Guds frelse personlig. Hvem, eller Romerbrev 10:13 står det, «Vær den som påkaller Herrens navn skal bli frelst». Dette er allerede et personlig oppfordring til hver enkelt av oss. Vær den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Og hva er navnet? Jesus. Herren frelser. Den som påkaller frelseren, han skal bli frelst. Amen. Så jeg kommer til å slutte snart. Jeg har bare et bibelvers til som forteller litt, nesten på en måte det samme som jeg allerede har sagt. Men jeg har lyst til å lese det så at vi kan snakke et par ord med om det også. Hebreerne 13, vers 11. Hebreerne 13, vers 11. Her står det skrevet. Øverste presten bærer blodet av offerdyrene inn i helligdommen til soning for synd. Men kroppene blir brent opp utenfor leir. Derfor led også Jesus utenfor porten for å helle folket ved sitt eget blod. Så la oss gå ut til ham utenfor leir og bære hans vanære. Det er så mange veldig spennende paralleller i hele Bibelen, hvis du tenker, for dette er, sånn var det gamle testamentet. De offret ikke hele dyret på den synde offeret, det skulle bare offre noen nyrene og sånn noen fet, og resten av kroppen skulle brennes utenfor leiren. Og tenk på det, dette blir et bilde også på at Jesus også, han døde ikke inn i Jerusalem, han døde utenfor byen. Jeg synes dette var interessant hvordan alt dette henger sammen. Men her også et annet bilde. Fordi forfatteren sier oss, Jesus han tok vanære på seg. Han båret verdens synd, og han led, og han døde. Og han oppfordrer oss alle sammen at vi skal også være sammen med han. Vi skal være korsfestet sammen med han. Hva mener han med det? At vi skal også være sammen med han som en del av det oppdraget som Gud gjorde for mennesker. Og det oppdraget er at vi skal lede andre mennesker til frelse. Jesus, han er frelseren. Han som døde for oss for at vi skulle være frelst. Men vi har fått et oppdrag å være sammen i Jesus med dette oppdraget for å lede andre mennesker til frelse. Det er også litt ubehagelig arbeid. Hvis du tenker, det kan være innimellom flaut til å innrømme at jeg er troende, jeg er kristen, jeg tror på at Gud skapte verden. Det kan være utfordrende andre steder til å be for folk eller gjøre noe annet som Gud kanskje kaller oss til. Men det er en oppfordring fra Jesus sin side. Jeg går du med meg? Skal vi gjøre dette sammen? Jeg døde for syndere, men skal vi lede folk til frelse? Dette er noe som du og jeg, vi kan også være med. Vi som er frelste, vi kan søke Gud for å ha tro, for å hjelpe andre mennesker til å ha helbredelse, til å vise dem mer hvem Gud er, til å fortelle dem mer om Jesus. Det er noe som du og jeg, vi kan gjøre. La oss søke Gud. La oss stå sammen med han i det tjeneste. I det han har begynt å gjøre. Det han gjør i dag. Og det han gjør, han vil at mennesket skal bli frelst. Hans død skal ikke være forgjeves. Hans død gjelder ikke bare deg og meg. Det gjelder også dem som eier frelstende. Og de også trenger vite om det. Amen.
Er du nysgjerrig på Jesus og har lyst til å lære mer? Da du hjertelig velkommen hos oss I et varmt og inkluderende fellesskap. For møteoversikt, aktiviteter og mye mer, se philadelphiavestby.no.